أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى نقلوا من عقيدة آخر بنا قدست يكنش دارس مزد بستيمز إن شاء الله. بس وكن дәрісте ақиданың маңыздылығы жайында, иманның маңыздылығы жайында және бұл адамның бұл дүниедегі үйрену керек болған ең бірінші тақырыбы екен жайында сөз қозғаған едік. Және сондай-ақ имам Абу Джафар Тахауидің кім екендігі, ол кісі қандай ғасырда, қандай ғұламалардың арасында өмір сүрді, сол жайында айтып кеткенбіз. Бүгін иншалла Алла субхана тааланың қалауымен осы имам Абу Джафар Тахауидің мәтінін иншалла оқуды бастаймыз. Имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллах өзінің عقيدتنا بلايد بستيدا. الحمد لله رب العالمين. جنيا يعني الله سبحانه وتعالى حمد سنة بيغمبر مزغى صلوات عيتم من بستب كلا بلايد دا. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. بل أهل السنة والجماعة عقيدتنا بيان دا. بل أهل السنة والجماعة عقيدتنا بيان دا. برنش دين بل كسا وزيال فارب لندي بل ديگن سوز جوخ نرسيق عيتم ميدا. بل ديگن ول اسم إشارة دا. اسم إشارة يعني көрсету. Араб тілінде бұл деген яғни хәрра. Бұл әхлі сүннә уәл жамаәнің ақидасын баян деп бұл кісі ишарат жасап тұр. Яғни көрсетіп тұр. Ал енді көрсету. Бұл кісі сөзінің басында қалай ақидасына көрсетіп жатыр. Ақидасы әлі жазылмаған еді ғой. Бұл кісі өзінің ойында болған, жүрегінде болған, басында болған нәрсеге ишарат қылуда. Яғни араб тілінде ишарат ол материалдық, яғни материальный көрініп тұрған нәрсеге ишарат жасалына береді, және сондай-ақ адамның ішінде болған нәрсеге де, көңілінде болған нәрсеге де ишарат жасалына береді. Сол үшінде бұл кісі хәзә деп ишарат жасалып жатыр. Яғни әлі жазып, енді жазуды бастап жатыр. Және бұл деп көрсетуі, яғни көңілінде, жүрегінде бұл айтпақшы болып жатқан нәрсенің бәрі бар, соған ишарат қылып жатыр. Әхлі сүннә уәл жамаәнің ақидасының баяны дейді. Біріншіден, бұл жерде баян деген сөзге тоқтап кетсек. Араб тілінде бұл баян, яғни бізде қазақшада баян. Араб тілінде баян деген сөз не? Баян ол байяна, баяндау, анық етіп түсіндіріп беру деген мағынада. Және біз өткен жолы айттық па, жалпы бізде исламда ижтихад етудің, яғни Құраннан, хадистен үкім алудың ережелері бар. Ол ережелерді усул фиқ, фиқ негіздері деп аталады бұл ғылым. Сол ғылымда мынандай тақырыптар бар. Әл-мубайян дейді, баян етілген. Яғни баян етілген деген анық деген мағынаны білдіреді. Бұның антонимі әл-мужмал дейді. Мужмал дегеніміз ол анық емес. Анық емес дегеніміз. Анық емес дегеніміз не? Яғни амал ету үшін жеткіліксіз. Амал етуге жарамсыз. Жарамсыз дегенде қандай мағынада? Мысалы, Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Уақимус сала ва ату зака". Намаз оқыңдар, зекет беріңдер деді. Уақимус сала, намаз оқыңдар деген бұл сөз немесе бұл сөйлем мужмал болып есептеледі. Амал ету үшін жеткіліксіз. Қалайша жеткіліксіз? Алла субханаһу ва тааля сізге бұйырды намаз оқуды. А сіз қалай намаз оқуды білмейсіз. Қанша ракат оқылады, қалай оқылады, сіз оны білмейсіз. Яғни бұл уақимус сала, намаз оқыңдар деген сөз бұл мужмал болып есептеледі. Мужмал яғни анық емес. Оның қалайлығы, қалай атқарылатындығы баяндалмаған. Енді екінші бір аят келіп, қалай намаз оқылатындығын баяндап берсе, немесе Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде баяндап берсе, бұны не дейді? Әл-мубайян. Ол кезде әлгі аят, мужмал аят, мына екінші басқа дәлелдермен, басқа хадис аяттардың баяндауымен баян етілген анық аятқа өтеді. Мужмал дегеніміз жеткіліксіз деген. Яғни амал етуге жеткіліксіз. Бұл кісі өзінің ақидасын баян деп тұр. Баян яғни ашық, анық деген сөз, түсінікті деген сөз. Мысалы, жалпы Алла субханаһу ва тааля Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның қызметін Құранда қалай баяндады? "Ва анзална илайка зикра литубайина лин-наси ма нузила илайхим". Біз саған зікірді нәзіл еттік. Яғни бұл жерде айтылып тұрғаны sunna, Peygamber Aleyhisselam sünneti, hadisleri. Biz daha sonra nazil yettik adamlarga tüsken nerseni, yani Kur'an'da bayandavun için dedi. Bayandavun için. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de namaz okunlar dedi, Peygamber Aleyhisselam hadisinde bayandap verdi. Zekat verinler dedi, kimlerge zekat verilet, kalay verilet, kança mülçerden verilet, onu Peygamber Aleyhisselam bayandap verdi. Sol şimdi Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizga litubayyina linnas, bayan yetuvun için dedi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağanağı mücmal ayetlerde özünün hadisinde bayan etedi. Bayan degen söz anık degen söz. Yani bu kişi özünün akidasını anık. Bu ahlüsünün ol cemaat akidasının bayanı deyip dur. Bu sözde jaslab esimizde alıp kalır. Sebebi inşallah bolaşakta, bolaşakta. Tartıstı meselelerge kelgen kezde, tartıstı meselelerge kelgen kezde. O söz bizge kerek bolat. Nige sebebi? Бұл кісі айтып жатыр. Бұл ашық баян ету деп жатыр. Яғни, амал етуге жарамды дейді. Менің бұл сөзім амал етуге жарамды дейді. Яғни, осы айтылған сөздерді ұғып, соны түсініп, сол байынша иман келтірсең, сен ақидаң ахлюсіна өл жаманы ақидасы деп жатыр бұл кісі. Яғни, бұл кісі баян деп, өзінің сөзінің ашық екенін айтып жатыр. Енді біреу келіп. Бұның бұл жерде сөз анық емес. Бұл жерде бұның сөзі анық емес. Нені мақсатта тұтпақшы деп оның анық сөзін анық емес сөзге айналдырып, егер мынандай мағынада айтып жатқан болса дұрыс, мынандай мағынада айтып жатқан болса дұрыс емес деп оған әр түрлі предположение кіргізу, яғни ықтималдарды кіргізу, бұл кісінің мәтініне шарх жасау емес, ол иатирад жасау, яғни қарсы жауап жазу. Себебі бұл кісі өзінің ақидасын баян деп тұр. Яғни ашық, анық, осының айтылған нәрселерді түсініп, осы бойынша Алла субхана тағала иман келтірсең, осы бойынша иманыңды дұрыстасаң, саған сол жеткілікті деп жатыр. Енді шарх жасамақшы болған кейбіреулер келетті, қазіргі кезде өте тартысты болған мәселелер, яғни есім сипатқа қатысты тағы да сол сияқты мәселелерде осыны шарахтамақшы біреулер шарх жасаған сымақ болып келіп, бұл жерде сөз анық емес дейді. Ол кісінің сөзі анық. Ол кісінің сөзі анық. Мысалы, алда келеді, иншалла, оған кеңінен тоқтаймыз. Имам Абу Джафар Тахауи айтады, Алла субхана ва тағала шектеулерден, яғни шектеулер болудан, жиектерден, ағзалардан, мүшелерден, құралдардан пәк дейді. Бұл сөз анық. Ағза деген ол анық, нәрсе, құрал деген ол анық. Алла субхана ва тағала сол нәрселерден пәк дейді. Енді бұл сөзін біреу келіп, бұл жерде не айтпақшы? Шектеулерден пәк деген кезде не айтпақшы деген сияқты оның сөзін, анық сөзін ықтималды мәселеге айналдыру, бұл кісінің мәтініне шарх жасау емес. Шарх жасау соны кеңінен түсіндіріп беру ғана. Яғни біздің иншалла келешекте жасайтынымыз бұл кісінің сөздерін кеңінен түсіндіріп беру ғана. Бұл кісінің сөзін бұл жерде ықтималды деп, мына сөзі мынандай мағынада айтқан болса қабыл етіледі, мынандай мағынада айтқан болса онда сөзі қабыл емес деген сияқты сөздер бұл жерде жүруі тиіс емес. Неге? Себебі егер ондай айтатын болсақ, онда ол кісінің сөзі бағана біз айтып кеткен термин бойынша мужмал деген сөз, яғни анық емес деген. Ал ол кісі анық емес сөзді жазып тұрып оны баян десе, онда ол кісі ғұлама емес. Себебі өзінің айтып жатқан сөзін білмеген адам болып есептеледі. Қалайша ол анық емес, жеткілікті емес сөзді жазады, оны баян дейді. Сол үшін де біріншіден бұл кісі бұл әхлүсүннә уәл жамаәнің ақидасының баяны деп. Ақида дегеніміз, біз өткен жолы айтып кеттік, ол сенімге қатысты ғылымға ақида делінеді. Ақида, тәухид, иман, хадисте келгенде иман не деген? Иман, бұның бәрі усулуддин, діннің негіздері, бұның бәрі терминдер ғана. Терминдер. Айлмул калам, калам ілімі делінеді. Калам ілімі, оның қазіргі кезде кейбіреулер калам деген ол дінді бұзған нәрсе деген сияқты сөз айтады. Негізінде калам ақида білімі. Оны не үшін калам деп атаған, оның әртүрлі себептері бар. Соның бірі кезінде тарихта Алла субхана ва тағаланың сөзі махлуқ па махлуқ емес па деген өте үлкен даудамай болған. Яғни мутазилиттер оны махлуқ деп сөйтіп, олар мемлекет басына жетіп қанша ғұламалардың азапталуына басқасына себеп болды. Ал енді кәләм мәселесіне қарайтын болсаңыз, яғни Алла субхана тағаланың сөзіне қарайтын болсаңыз, бұл мәселе ақидаға қатысты. Ақидаға қатысты болғандықтан да ақиданы сол атаумен атап кеткен. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әл-хаджу арафа деді.
Қажылық бұл арапат деді. Қажылық бұл арапат. Қажылық тек қана арапаттан тұрмайды. Бірақ арапатта тұру ішіндегі ең үлкен, ең маңызды рукн болып есептелгендіктен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қажылық бұл арапат деді. Сол сияқты кәлам мәселесі өте үлкен мәселеге айналғандықтан да ол кісілер ақиданы осы сол атаумен атап кеткен. Айлмул кәлам деген атаумен атап кеткен. Бұл ақида фиқтан алдын тұрады. Фиқ осыған негізделеді. Кімнің ақидасы дұрыс болмаса, ол адамның басқа жасаған амалдары әлбетте қабыл емес. Әлбетте қабыл емес. Сол үшін де бірінші ақида дегеніміз, ақида бұл негіз. Негіз дегеніміз, яғни фундамент, басқа нәрселердің бәрі осыған негізделеді. Әхлі сүнна уәл жаманың ақидасы деді. Әхлі сүнна дегеніміз, әхл деген асхаб, яғни иелері деген мағынада. Сүннет және жамағат иелері деді. Сүнна деген ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі, сәрекеті, тақрир, яғни бір нәрсені растауы, оған қарсы болмауы, бұның бәрі сүннет деп аталынады. Яғни сүннет иелері деген сүннетке ергендер және жамағатқа ергендер. Жамағат деген кім? Жамағат бірінші әхлүсінна уәл жамаа деген кезде бірінші мақсатта тұтылатын ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары. Әхлі сүнна уәл жамаа дегеніміз, яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне ергендер және сахабаларға ергендер. Әхлі сүнна уәл жамаа. Сол үшін де қазіргі таңда кейде естіп жатамыз, бізге Құран хадиске еру жеткілікті емес, Құран хадиске сахабалардың түсінігі бойынша еруіміз керек, сол үшін өзімізді мынандай бір атаумен атауымыз керек деген сияқты мәселе көтеріліп жүр. Ал негізінде әхлі сүнна уәл жамаа деген сөздің өзі өзінің ішінде соны білдіреді. Яғни сүннетке ергендер және жамаатпен бірге болғандар. Жамаат деген кезде бірінші болып Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге дінді жеткізген бірінші мұсылман жамағаты айтылады, мақсатта тұтылады. Олар әлбетте сахабалар. Сол үшін де әхлі сүнна уәл жамаа дегендер Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларына ергендер және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетімен жүргендер. Енді әхлі сүнна уәл жамаа қашан пайда болды деген мәселеге келетін болсақ, әхлі сүнна уәл жамаа Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар етіп жіберілуімен бар. Яғни ислам пайда болуымен, ислам келуімен әхлі сүнна уәл жамаа бар олар. Яғни сол жолды ұстанушы адамдар ретінде олар бар. Ал енді бұл атау қашан пайда болған десек, онда атау кейіннен пайда болған. Яғни біраз ғылымдардың атаулары кейіннен пайда болды, біраз атаулар кейіннен пайда болды. Ал әхлі сүнна уәл жамаа исламның пайда болуымен олар бар. Енді бұл кісі әхлі сүнна уәл жамааның ақидасын баян етіп жатырмын дейді. Аля мазхаби фуқахаи әхлил милла Аби Ханифата Нуъман ибн Сабит аль-Куфи ва Аби Юсуф Яъқуб ибн Ибрахим аль-Ансари ва Аби Абдуллах Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани ридуануллахи алейхим аджмаин ва ма яътақидуна мин усулуддин. Мен әхлі сүнна уәл жамааның ақидасын исламдағы ғұламалардан, фиқ ғұламаларынан болған имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтардың мазхабына сай баян етіп жатырмын. Яғни ғұламалардың бұл мазхаб дегеніміз не? Мазхаб ол бір ережелер, Құранның хадисін үкім алуда ережелер топтамасы, соны мазхаб дейді. Кейбіреулер айтады, мазхаб деген тек қана фатуалар деп. Жоқ, фатуалар емес. Негізінде мазхаб деген кезімізде ол Құран хадистен үкім алу ережелері. Мысалы, имам Абу Ханифаның Құран хадистен үкім алуда өзінің ережелері бар. Ол кісі өзінің ережелерін бір сөздерінде баяндап кеткен, мен бірінші Құранды қараймын, Құранда таппасам Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін қараймын, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде таппасам онда сахабалардың сөзін қараймын, одан таппасам қияс етемін, яғни бар мәселеге салыстыра отыра үкімін шығарамын, жоқ мәселенің деп өзінің мысалы методын, яғни қалай үкім шығару методын баяндап кетеді. Соның ішінде мысалы имам Ахмад, имам Абу Ханифаларда әлсіз хадис қиястан жоғары тұрады. Яғни бұл да методы, егер қарайтын болсаңыз солардың тәсілі. Мысалы имам Шафиида ондай емес. ол кісі әлсізден көрі оданда қияс қылған артығырақ деді. Бірақ имам Ахмад, имам Абу Ханифалар қиястан көрі әлсіз болса да, әлбетте тоқма болмауы шарт. Тоқма және санады толық жалғаншылар мен тізбек толық жалғаншылар болатын болса, ол әлбетте ол хадис құжат емес. Ал енді бірақ әлсіздігі жеңіл болатын болса хадистің, әлсіз хадис дегеніміз хадистің 5 шартының бірін жоғалтқан хадистер, олар сахих дәрежесінен түсіп хасан дәрежесіне түседі. Хасан дәрежесінен хасан хадистің шарттарын бірін жоғалтқан хадис ол дайф хадис болып есептеледі, яғни әлсіз хадис. Мысалы, бұл кісілер айтады, әлсіз хадис мен үшін қиястан, қияс деген яғни бар мәселеге, мысалы бар мәселе Құранда айтылып кеткен, хадисте айтылып кеткен, соған екінші жоқ мәселені салыстыру. Ортасында ортақ бір себеп болатын болса, соған негізделе отыра үкім беру. Олар айтады, біз үшін дайф хадистен гөрі дайф хадис қиястан абзалырақ деп. Оған мысал ретінде келтіретін болсақ, яғни соның нәтижесі кейін фиқта және басқа нәрседе көрініп жатады. Мысалы, намаздың ішінде дауыс көтеріп күлу, дауыс шығарып күлу. Имам Абу Ханифада дәрет бұзылады. Оған қатысты хадис келген, бірақ хадис жайында әртүрлі пікірлер айтылған, оны дайф дегенде ғұламалар бар, хадис ғұламалар бар. Жарай, дайф имам Абу Ханифа оның дайфтығын білмей алды ма ол хадисті, әлде білді ме? Әлбетте ол хадистің дайфтығын ол кісі білді, біле тұра алды. Себебі қиястан жоғары тұрады. Ал егер қияс қылатын болсаңыз, онда намаздың сыртында дәретті бұзбаған нәрсе намаздың ішінде де бұзбайды. Сіз намаздың сыртында қарқылдап күлсеңіз, ол әлбетте дәретіңізді бұзбайды. Намаздың сыртында бұзбаған нәрсе салыстыратын болсаңыз, намаздың ішінде де бұзбау керек дәретті. Бірақ әлсіз хадис келді, салыстырудан гөрі, қиястан гөрі әлсіз хадис жоғары тұрады деді, сол үшін алды. Сол үшін де біреулердің келіп, ол хадис әлсіз ғой деген сияқты сөзінің өз негізінде орынсыз. Себебі имам Абу Ханифаның, тағы имам Ахмад сол сияқты біраз ғұламалардың негізгі мәзхабында, яғни ережесінде әлсіз хадис қиястан жоғары тұрады. Яғни мәзхаб деген кезімізде сол бірінші яғни мақсатта тұтылатын нәрсе ол сол мәзхабтың ережелері. Үлкен ғұламалар, мысалы имам Абу Юсуф, имам Мухаммад, одан кейін имам Сарахти, тағы да басқа сияқты имам Абу Джафар Тахауи, бұл кісілер ханафи мәзхабында болды деген кезде имам Абу Ханифаның фатуаларын алып соған еріп жүрді деген мағынада емес. Ол кісілер сол имам Абу Ханифаның орнатып кеткен ережелерін қолдана отыра үкім береді. Сол үшін де ол ханафи мәзхабы дейді. Яғни олар тек қана имам Абу Ханифа былай айтты деген деп еру емес ол жерде. Ол кімдерге қатысты? Ол авам, яғни ижтихадқа шамасы жетпейтін, ол ережелерді қолдана отыра үкім шығаруға шамасы жетпейтін адамдар әлбетте сол фатуаларға ереді және ол еру ол адамның міндеті. Бұл кісі енді имам Абу Ханифаның, имам Абу Юсуф, имам Мухаммадтардың мәзхабына сай әхлүсінна уәл жамаа ақидасын баян етіп жатырмын деді. Яғни кейбір мәселелерде имам Абу Ханифа, яғни бұл ақиданың негізгі мәселелері емес, кейбір тармақтарында ғұламалардың арасында келісілмеген мәселелер бар. Яғни ақиданың бәрі келісілген, толық 100%, 100% келісілген мәселелер емес. Мысалы, сахабалардың арасында өзінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Миражға көтерілген түні Алла субханаһу ва тааланы көрді ме, көрмеді ме? Ибн Аббас радиаллаһу анһума Алла субханаһу ва тааланы көрді дейді. Айша радиаллаһу анха көрмеді дейді. Ибн Умар радиаллаһу анхулар адам қайтыс болғаннан кейін оның артынан біреулер бақырып, дауысын көтеріп жыласа, сол жылауымен азапталады дейді. Яғни содан әзиет, зиян шегеді дейді. Айша радиаллаһу анха оны естіген кезде олар қателесіпті деген, ешкімнің күнәсін көтермейді деген. Яғни бұл мәселе қарасаңыз фиқи мәселе емес, ақида мәселелері. Бірақ бұл негізгі мәселелер емес. Яғни негізгі ол жерде ихтилаф жасауға, яғни екі түрлі пікір жүргізуге мүмкін болмаған шеңбердің іші емес. Оның сыртында кейбір мәселелерде екі түрлі, үш түрлі көзқарастар бар. Енді бұл кісі әхлүсінна уәл жамаа ақидасын, бірақ бәрі де әхлүсінна уәл жамаа ақидасы. Соның ішінде мен имам Абу Ханифа, имам Мухаммад, имам Абу Юсуфтардың мазхабына сай баян етемін деп. Яғни оны иншалла келесі сабақтарда көрерміз. Мысалы, иман күшейеді ме, азаяды ма деген сияқты мәселе. Мысалы, имам Абу Ханифа, имам Мухаммад, имам Абу Юсуфтарда иман азаймайды деген сөзді айтады. Иманның азаюы ол куфр дейді. Яғни бұл жерде нені мақсатта тұр, оған иншалла тоқтала кетерміз. Яғни бұл кісілер, яғни ендігі жолы қатыса алмайтын адам болса, қазір айтып кетейік, басында проблема болып қалмасын, iman azaymaydı deyingizde iman degenimiz ol nıq senim birincisi. Yani mesela adamda 99% senim bol 1% şak bolatın bolsa ol adam kafir. Mesela 99% Allah'ın bar ekenine senette 1% jok boluu mümkün degen siyakta o da kişkentay şubha bolatın bolsa ol adam elbette kafir. Yani iman deyingizde ol kişiler negizi iman degen ol jürektegi senim deydi. Және сон тілмен айту деді. Жүректегі сенім, ол Алла бар деген сенім азаюы, ол куфр деді. Яғни, 100%-дан 99%-ға түсуі, ол себебі иман дегеніміз ол айлмул яқин. Яқин болған, анық болған білім болу керек. Ал 100% болмаса, ол айлмул яқин деп аталмайды. Анық білім болып аталмайды, ол зан делінеді. Зан, яғни, ой, предположение деген сияқты мағынада. Бұл кісілер иманның негізі азаймайды деп. Неге себебі Әхлі сүннә вәл жамаа ақидасында жалпы Әхлі сүннә вәл жамаа адамды үлкен күнәләрді істеумен діннен шығармайды. Ол хавариждер діннен шығарып жібереді. Әхлі сүннә вәл жамаа ол оны халал деп есептемесе, соның харам екендігін мойындамай қоймаса, оны діннен шығармайды. Істеумен ол күнәһар болады. Бірақ күнәһар болғанымен оны мұсылман деп есептейді. Енді олар айтады, иман азая берсе, әрбір күнәмен азайып жатса, ол әлбетте бір күн келіп таусылады деді. Ал бұл әлбетте Әхлі сүннәнің ақидасына сай емес. Яғни сол сияқты мәселелер, оны олар нені мақсат тұтады, басқалар нені мақсат тұтады, оны иншалла келешекте баян етеріміз. Ал енді жалпылама иман деген кезде иманның негізі мақсатта тұрсақ, иманның негізі азаймайды. Иман негізі азаймайды. Ал иманды толық мағынасында алатын болсақ, толық кәміл иман деген мағынада алатын болсақ, кәміл иман әлбетте азаяды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям иман 70 бірнеше бұтақтан тұрады деді. Соның ең негізі, ең жоғарғысы. Ең жоғарғысы деген кезде талды алатын болса, талдың жоғарғысы деген емес, яғни жоғарғысы деген кезде ең маңыздысы деген, яғни тамыры. Тамыры ла иляха илляллах. Ал ең төменгісі жолда жатқан адамдарға кедергі жасайтын нәрсені, зиян жеткізетін нәрсені алып тастау деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұны да иманға кіргізді. Ал енді адамдарда ол нәрсе болмауы мүмкін. Яғни бұл жерде кәміл иман жайында айтылып жатыр. Мысалы, Алла субхана тағала Құран Кәрімде иннамал мумминуна аллазина иза зукираллаху вәджилат құлубухум. Шын мәнінде иман келтіргендер, егер Алла зікір етілсе, жүректері елжірейді. Ва иза тулият алейхим аятуху задат имана. Алланың аяттары оқылса, олардың иманы көбейеді дейді. Иман келтіргендер деп жатыр. Яғни, бұл жерде иманның негізі деген мағынада алсақ, онда Құран оқыған кезде әсерленбегендер, жүректері елжімегендер әлбетте мүмін болмай қалады. Бірақ бұл жерде толық иманды адамдар жайында айтылып жатыр. Яғни толық иман, кәміл иман азаят көбейеді. Ал иманның негізі, яғни Аллаға деген иман, Алланың барлығына, бірлігіне деген иман ол азаймайды. Себебі азаюы куфр. Ал енді көбею жағына келетін болсақ, ол көбею делінбейді, бірақ итминан жүректің тыныш табуы, сол сенімнің күшею жағынан келетін болсақ, ол әлбетте күшейеді. Ибрахим алейхиссалам Алла субханаһу ва тааляға арини кайфа тухил маута. Маған қалай тірілтетініңді, өлілерді тірілтетініңді көрсетті Құранда. Сонда әуелем тумин иман келтірмейсің бе деген кезде, бәла жоқ иман келтіремін, валакин йатмаинна қалби, бірақ жүрегім орнығуы үшін деді. Яғни адамның иманы орнығады, ол күшейеді, бірақ анағы күшейеді деген, яғни осы мағынада. Ал енді оның проценті азаяды, процент көбейеді деген мағынада емес. Ене бұл кісі осы мәселелерде, сондай тартысты мәселелерде мен имам Абу Ханифа және оның шәкірттерінің мазхабы бойынша баян етемін деді. Бұл жерде бұл кісі имам Абу Ханифаны, оның шәкірттерін фуқаха у әхлил милла. Ислам дінінің фуқахалары, фуқаха дегеніміз фиқхтағы ғалымдары, яғни үлкен ғалымдары деп баян етіп жатыр. Жалпы Әхлі сүннә вәл жамаа бұл 4 имамды құрметтейді. Қазір кезде өкінішке орай кейбіреулер имам Абу Ханифаны жерге ұрып, керек болса бір кісі айтып берді, бір оралман кісі пойызда келе жатқан кезде бір бауырларымыздың, яғни ахи бауырларымыздың біреуімен бір номерге түсіп қалды. Сөйтіп әлгі кісі оралман, Ауғанстаннан ба бір жақтан келген, ханафи мазхабын былай ұстанады, сөйтіп араларында сөз кетеді, сонда енді тартысып қалады. Әлгі кісі Абу Ханифа былай деген, имам Абу Ханифа, имам Ағзам былай деген, яғни ұлы имам деген сөз, ұлы имам, имам Ағзам былай деген деп айтып жатса, әлгі жігіт айтады, имам Ағзам деген кім, әлгі Сәбиттің баласы ма деп айтады. Яғни Сәбиттің баласы ма деген, ол имам Абу Ханифаның, Абу Ханифа ол куниясы. Біз өткен жолы айтып кеттік, куния деген, яғни пәленшінің әкесі деген. Ал шынайы аты Нұғман ибн Сәбит. Сәбиттің ұлы Нұғман, Нұғман. Әлгі жігіт айтады деді, Абу имам Ағзам дегенің кім ол? Ол Сәбиттің баласы ма деп айтады. Яғни бір көршінің баласы сияқты, бір әлгі Сәбиттің баласы ма деп айтады. Негізінде бұл бұндай үлкен имамдарға әлбетте құрметсіздік. Яғни олардың усулуддин діннің негізіндегі мәселелердегі ақидасын баян етемін деді. Усулуддин деген діннің негізі деген сөз. Асыл негіз. Усул көпше түрі. Усулуддин діннің негіздері деді. Яғни бұл мәселелер фиқтан жоғары тұрғандықтан да бірінші басқа мәселелердің бәрі, діндегі басқа мәселелердің бәрі осы ақидаға, иманға негізделетін болғандықтан да бұны бұл кісілер усулуддин деп жатыр. Діннің негіздері деді. Діннің негізі ақида. Оның ішінде келісілгені бар, келісілмегені бар, жалпылама негіз деп аталады. Себебі ол фиқхи мәселе емес, амали мәселе емес, амалға қатысты емес, сенімге қатысты. Сол үшін де оны негіз дейді. Діннің негізі деген сөзді айтып жатыр. Қарап тұрсаңыз, осындай үлкен ғұламалардың өзі де бұны діннің негізі усулуддин деген сөзді айтып жатыр. Қазіргі кезде кейбір елдерде ақида саласы бойынша мамандық алатын факультетті усулуддин дейді. Діннің негізі факультет дейді. Осыған қатысты бізде қазіргі кезде дискі тарап жүрген, орыс тілінде тарап жүрген бір жігіттердің біреуін сөзін естіп қалдым. Усулуддин деген бұл дұрыс емес, бұл бидаат, бұл мутакаллимдердің, яғни әхлі сүнна емес басқа біреулердің шығарған атауы, біз ол атауды алмауымыз керек, ол атау бидаат, дінде келмеген деген сияқты сөзді айтып жатыр. Ал бірақ қарап тұратын болсаңыз, бүкіл үммет мойындаған осындай үлкен ғұламалардың өзі усулуддин діннің негізі деген сөзді қолданып жатыр. Жалпылама өзі терминде ешқандай проблема жоқ, негізінде терминде проблема жоқ. Мағынасы бір болса. Мысалы, бізде бір затты екі түрлі атайды. Синоним дейміз бе, әлде синоним емес. Бұл жерде мысалы кейде қаладағы өзгешіліктер, адамдардың ауылдан ауылға өзгешіліктері. Мысалы бізде оңтүстікте леген деп бес бармақ салып жейтін ыдысты айтады. Ал Қызылордаға хабарсаңыз, леген деп олар нені айтады? Тәжікті айтады. Яғни сол кісіге бір қызылордалыққа леген әкел бес бармақ салайық десеңіз, ол кісі сізге тәжік әкеп береді. Яғни бұл жерде бірақ яғни мысалы ол леген деген нәрсе біреу, тәжік деген нәрсе біреу. Он термин яғни атаулары әртүрлі болып жатады. Ол атауда ешқандай проблема жоқ. Мағынасы бір болса болды. Діннің негізі деп атаймыз ба, ақида деп атаймыз ба, иман деп атаймыз ба, таухид деп атаймыз ба, бұл ешқандай проблема емес. Неге? Себебі ол ақида. Ақида ол сенім дегенді білдіреді. Ол иман, иман сенімді білдіреді. Ол усулуддин діннің негізі болғандықтан да діннің негізі деп аталады. Айлмул калам деп аталады. Калам мәселесін қарағандықтан да Алланың сөзі махлук емес деген мәселе осы салаға кіргендіктен де оны айлмул калам деп атайды. Бұл жерде терминде ешқандай проблема жоқ. Яғни бұл кісілердің діннің негіздеріндегі ақидасын және уайдинуна бихи раббил аламин әлемнің Раббысы болған Алланың алдында дін тұтатын, яғни дін тұтқанда бірінші сенетін мәселелерін баяндап береміз деді. Уайдинуна бихи раббил аламин әлемдердің Раббысы деп. Енді осы жерде Рабб мәселесіне тоқтап кетсек. Рабб дегеніміз араб тілінде, яғни бізде аударғанда Раббымыз деп, Раббы деп аударылып жатыр. Көпше түрі арбаб, көпше түрі арбаб. Раббун арбаб. Араб тілінде бұны джамау таксир дейді. Джамау таксир, яғни көпше түрі келтіреді, бірақ сындыру арқылы дейді. Яғни қалай? Мысалы, бізде қазақ тілінің ерекшелігі, біз қандай да бір нәрсені көбейтпекші болсақ, артынан тек қана жалғау жалғаймыз. Мысалы, бала, балалар, үй, үйлер, яғни дардер, тартерлерлері болып, сол жалғаулар ғана қосылады. Араб тілінде көпше түрін келтірудің екі жолы бар. Біріншісі жама сәлим дейді. Жама сәлим, яғни жекешет түрдегі сөзді өзгертпей, оны сындырмай, оған қосымша ғана қосады. Біздегі ларлерге ұқсайды. Мысалы, муслим, мұсылман, муслимуна, мұсылмандар. Бұл жерде вау мен нун ғана қосылды. Яғни негізгі жекешет түрі сынған жоқ, ол өзгерген жоқ. Тек қана оған қосымша қосылды. Бұны жама сәлим дейді. Мысалы, муслима, мұсылман әйел. Көпше түрге келтірген кезде муслиматун алиф пен та әрпі қосылады. Яғни ол женский род дейміз ғой, женский родқа қатысты. Бұны жама сәлим деп. Ал екіншісі жамау таксир дейді. Жамау таксир дегеніміз сындыру арқылы. Яғни жекеше түрі бұл жерде өзгеріп кетеді. Мысалы раббун арбабун. Яғни бұл көпше түрі, бірақ жамау таксир. Негізгі раббун деген жоқ, раббун деп айтылған жоқ. Керісінше арбаб алдынан алиф кірді, одан кейін раб сөзіндегі тәшдид шешілді, яғни бір әріп болып тұрған арбаб болып сөйтіп өзгеріп шыға келді. Көпше түрі арбаб, раб. Раб дегеніміз не? Яғни біз әлемнің Раббысы дейміз. Раб деген сөзіміз нені білдіреді? Жалпы раб сөзі араб тілінде имам Табари өзінің тәфсирінде айтады, ол үш түрлі мағынаны білдіреді деді. Үш түрлі мағынаны білдіреді дейді. Мен қазір бір нәрсе есімнен шығып кетті. бұл тақырыпқа кірмей тұрып алдын соған тоқталып кетсем, әхлі сүннә вәл жамаа сөзіне қатысты. Әхлі сүннә вәл жамаа дегеніміз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сахабаларын ергендер және сүннәтті ұстанғандар дедік. Және әхлі сүннә вәл жамаа сөзінің екінші бір мағынасы бар, олар сүннәтке ергендер және олар жамағатпен көпшілікпен бірге болғандар деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламда көптеген хадистерінде жамағаттан бөлінбеуді, жамағатпен бірге болуды бұйырады. Көптеген хадистерде келеді. Жеке шыққан ол тозақта жеке болады деп келеді. Қасқыр, бөрі бөлінгенді жейді, бөлінген қойды жейді деген хадис бар. Бізде де содан алынған, бөлінгенді бөрі жейді деді. Яғни жалпы дінімізде бөлінуден қайтарады. Жамағатпен бірге болуға бұйырады. Әхлі сүннә вәл жамаа дегеніміз олар сүннетке ерушілер, және олар жамағат, олар көпшілік. Олар көпшілік. Бұны неге айтып жатырмыз? Себебі қазіргі кезде көпшілік ақиқатта емес, керісінше ашылық ақиқатта болады. Ашылыққа еру керек, көпшілік ол жақсылықты білдірмейді деген сияқты сондай бір пікірді адамдардың арасында кейбір дағуат етушілер, кейбір дін саласында жүргендер сондай пікір адамдардың арасында қалыптастыруда. Онымен олар неге жетіспекші? Себебі өздері ашылық, яғни ақиқат әрдайым бір жақта ашылықта болады деп оған Құрандағы аяттарды келтіреді. Жер бетіндегі көпшілікке еретін болсаң, олар сені Алланың жолынан адастырады. Олардың көпшілігі Аллаға мүшрик болған халде иман келтіреді деген сияқты осындай көпшілікті жамандап келген аяттарға сүйенеді. Бұл аяттар Алла субханава тағаланың сөзі, бұл жерде жер бетіндегі көпшілікке деп айтты. Яғни жер бетіндегі көпшілік. Сіз қазір кәфірлер көп па, мұсылмандар көп па десеңіз, әлбетте кәфірлер көп. Сіз ол көпшілікке ерсеңіз, яғни сіз кәфірлерге ергеніңіз. Бұл жерде жалпылама адамдар жайында айтылып жатыр. Ол жерде мұсылмандар жайында айтылып жатыр. Ал мұсылмандарға келген кезімізде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам жамағатпен бірге болыңдар деді. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам хадисінде менің үмметім адасушылыққа топталмайды, жиналмайды деді. Яғни сол үшін де ақиқатты білудің бір жолы көпшілік мұсылмандар, көпшілік ғұламалар, көпшілік мұсылмандар дегенімізде мұсылмандар авам халық, ол ғұламаларына еруші. Бұл жерде ғұламалар негізі мақсат тұтылатын. Көпшілік ғұламалар қай жақта? Көпшілік ғұламалар қандай фатуа берген? Көпшілік ғұламалар не дейді? Ақиқатты білудің, ақиқат қай жақта екенін білудің бір жолы осы. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам, менің үмметім балалатта, адасушылықта, балалатта жиналмайды деді. Сол үшін де әхлі сүннә деген сөзінің тағы бір мағынасы осы. Ал егер біз жамағатпен бірге болмасақ, онда әхлі сүннә емес, әхлүл фирқа, бөліну иелері болып қаламыз. Енді қайтадан Раб сөзіне қайтсақ. Раб сөзі имам Табари өзінің тәфсирінде келтіреді. Бірінші том 47-ші бетінде وَأَمَّا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ رَبْ فَإِنَّ الرَّبَّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مُتَصَرِّفٌ عَلَى مَعَانٍ فَالسَّيِّدُ الْمُطَاعُ فِيهِمْ يُدْعَى رَبًّا. Раб сөзі араб тілінде бірнеше мағыналарда келеді дейді. Бір мағынасы السيدул мутаъ. السيدул мутаъ дегеніміз басқалар оған бағынатын адам. Яғни сайид қожайын дегенді білдіреді. Мутаъ басқалар оған бағынған. Яғни бір адамға басқалар бағынып жатса, ол раб деп аталады. Сол үшін де отбасындағы үлкені араб тілінде раббул усра деп. Яғни отбасының раббысы. Раббысы дегенде рабба сөзі бір жағынан тәрбие дегенді білдіреді. Рабба я руббу тәрбие дегенді білдіреді. Сол үйді тәрбиелеуші, басқарушы. Яғни раб сөзінің бір мағынасы ол қожайын және басқалар оған бағынуды білдіреді. Бұл біріншісі. Және екіншісі дейді. Ар-раджулул муслиху лиш-шайи юдуа раббан. Және бір нәрсені басқарушы, түзетуші, өңдеуші, игеруші раб деп аталады. Бұл екінші мағынасы. Ва мин залика қил инна фуланан яруббу сани'атаху инда фуланин иза кана юхаулу ислахаха ва идаматаха. Сол үшін де айтылады дейді. Пәленші өзінің бір затын екінші біреуде тәрбиб жасап жатыр. Тәрбиб яғни раб сөзінен шығады. Яғни жөндетіп жатса оны рабба яруббу дейді. Бұл етістік. Яғни сол раб сөзінен шығатын етістік. Және үшіншісі сумма қал вал малику лиш-шайи юдуа раббе. Бір нәрсенің иесі, қожайыны оның раббысы деп аталады дейді. وقد يتصرف ايضا في وجوه غير ذلك غير انها تعود الى بعض هذه الوجوه الثلاثه. Бұдан да басқа да мағыналарда келуі мүмкін, бірақ оның бәрі осы үш мағынаға қайтады дейді. үш сөзге қайтады. Яғни раб сөзінің негізгі мағыналары ол әсейдул мута. Басқалар оған бағынса, бағынуды білдіреді. Екіншісі бір нәрсені игеруші, түзетуші, өңдеуші дегенді білдіреді. Үшіншісі бір нәрсенің қожайын деген сөзді білдіреді. Енді үшеуі де бір-бірімен тікелей тығыз байланысты. Себебі, мысалы, сізге біреу қашан бағынады? Сіз оның қожайыны болсаңыз. Және сіз бір нәрсені қашан түзетіп, оны өзгерте аласыз, оны игере аласыз, егер сіздің мүлкіңізде болса, сіздің меншігіңізде болса. Яғни бұл сөздер бір-бірімен тікелей тығыз байланысты. Яғни сол үшін де Раб сөзін жалпылама таныстырғанда ол бір негізге қайтады. Ол нисбатут тасарруфил мутлақ, аллази ла юқайдуху қайдун иля Аллахи тааля вахда фи тадбири шуунил аламин. Яғни әлемді толық игеру. Еш нәрсенің, ешқандай бір жаратылыстың, ешқандай бір басқа бір нәрселердің қатысуынсыз басқару, иелену, соны игеру деген мағынаны білдіреді. Яғни Алла субханаһу ва тааля Раббул аламин деген кезімізде Алла субханаһу ва тааля бұл әлемдердің жалғыз қожайыны, жалғыз игерушісі, жалғыз басқарушысы. Оның игеруіне, басқаруына еш нәрсе кедергі бола алмайды. Енді мүшриктер Алла субханаһу ва тааляның Рабб екеніне сенді ме, сенбеді ме? Олар соны мойындады ма, мойындамады ма? Бізде мынандай нәрсе айтылады. Мүшриктер олар Алла субханаһу ва тааляның жаратушы екенін мойындады дейді. Яғни Алланың Раб екенін мойындады дейді. Сол үшін де олардың рубубиядағы тавхиді дұрыс болды дейді. Сонда олардың кеткен жері қай жер? Не үшін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям оларды кәфір деді? Не үшін Алла субханаһу ва тааля оларға жәннатты харам етті? Оларда бірақ проблема болды дейді. Олар Алла субханаһу ва тааля мен өзінің арасына басқа нәрселерді дәнекер етті. Ортаға Алла субханаһу ва тааля мен өзінің ортасына бір нәрселерді ортада жүруші, дәнекерлік етуші деп ширк келтірді деді. Сөйтіп олардың улухия, яғни тавхидул улухиясы дұрыс емес болды дейді. Сөйтіп тавхидті адамның иманын үшке бөледі. Біріншісі рубубия. Рубубия дегеніміз не деген кезде олар? Рубубия Алла субханаһу ва тааляны жаратушы, рызық беруші, өлдіруші, тірілтуші, әлемді игеруші, әлемді басқарушы деп мойындау дейді. Бұл тавхидул улухия дейді. Екіншісі тавхидур рубубия. Екіншісі тавхидул улухия. Яғни ол не деген кезде? Ибадатымызды, дұғамызды жалғыз Аллаға арнау. Ибадатты Аллаға серік қоспау дейді. Мүшриктердің бірінші нәрседе проблемасы болған жоқ деді. Проблемасы тек қана екіншісі болды деді. Және тавхидтің үшінші бөлігі дейді, ол тавхидул асма уа сифат. Алланың есім сипатында жалғыз деп білу дейді. Біріншісі жаратуда жалғыз деп білу, екіншісі ибадатта жалғыз деп білу, үшінші есім сипатында жалғыз деп білу деп үстіп үшке бөлінеді. Және айтылатын сөз, айтылып жүрген сөз, мүшриктердің рубувияда проблемасы болмады деп. Тавхид рубувия, яғни біріншісінде олардың проблемасы болмады, олардың проблемасы тек қана улухияда болды. Улухияда, яғни Алла субханаһу ва тааладан басқа нәрсеге ибадаттарын арнады деп. Яғни Алла субханаһу ва тааладан басқа нәрсеге табынып жалбарынды, сол үшін олар мүшрик болды деді. Осындай арамызда пікір айтылып жүр қазіргі таңда. Бұл пікір қаншалықты дұрыс? Мүшриктердің рубубияда ақидасы дұрыс болды деген қаншалықты дұрыс? Біріншіден біз Раб сөзінің мағынасын білдік. Раб сөзі, яғни ол бағыну дегенді білдіреді екен. Екіншісі ол қожайындық білдіреді екен, иесі болуды. Үшіншісі игеру, басқару дегенді білдіреді екен. Енді әлгі пікірді айтушылар оған қандай дәлелің бар деген кезде мына бір аятты дәлелдер ретінде келтіреді. Ол Зумар сүресінде Әлә лиллахи ддинул халис валлазина иттахазу мин дунихи аулия ма наъбудухум илля лиюқарибуна илаллахи зульфа. Алла субхана ва тааладан басқа өздеріне әртүрлі әулиелер тұтқандар, жалбарынушылар, немесе жалбарынатын заттар тұтқандар олар айтады деді. Біз оларға тек қана Алла субхана ва тааляға жақындату үшін ғана құлшылық етеміз, оған ибадат етеміз деп айтады деді. Яғни бұлар бұл жерде екі түрлі нәрсені айтып жатыр. Бұл аяттың өзінде олар екі түрлі нәрсе айтып жатыр. Біріншісі иддиа, дауа ету. Екіншісі иқрар, мойындау. Олар нені мойындап жатыр? Алла субханаһу ва тааладан басқа нәрсеге табынатындарын мойындап жатыр. Олар айтып жатыр: "Мә наъбудухум". Біз оларға табынамыз деп жатыр. Не үшін? Илля лиюқарибуна. Бізді Аллаға жақындату үшін деп. Яғни олар өздерін Алладан басқа нәрсеге табынатындарын мойындап жатыр. Екіншіден олар жақындатады дегенді дауа етіп жатыр. Екі нәрсе: иддиа және иқрар. Яғни олар өздерінің бұттарына әлемді игерудегі игеруге қатысты кейбір нәрселерді бұттарға беріп жатыр. Ол не? Жақындату. Біз бағана айтып кеттік, Раб дегеніміз ол әлемді толығымен жалғыз өзі басқаратын, игеретін. Ал жақындату ол әлбетте басқарудың, игерудің бір түрі. Сол үшін де бұлар Алла субханаһу ва тааланың Раб деген сифатына, рубувияға қатысты кейбір мағыналарын немесе кейбір соған қатысты бір пункттерін десек, олар өздерінің бұттарына беріп жатыр. Яғни бұл аяттың өзінде Алла субханаһу ва тааля бізге олардың Алла субханаһу ва тааля олардың Алланың Раб екендігіне, яғни рубувияда проблемалар бар екенін Алла субханаһу ва тааля бізге көрсетіп жатыр. Және Имам Халаби өзінің Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның тарихына байланысты сира кітабында бірінші Әл-Джазира Әл-Арабия, яғни сол арабтардың өлкесіне, Әл-Джазира Әл-Арабия деген кезде сол арабский полуостров дейміз, орысша қазақшасы қалай болатын. Сол жерге бірінші шіркті кіргізген Амр ибн Лухай жайында айтады. Бірінші болып шіркті кіргізген сол деді. Ол Ибрахим алейхиссаламның тәлбиесімен тәлбия ететін еді деді. Тәлбиесін айтып Кабан таваф ететін еді. Ибрахим алейхиссалам тәлбиесі ол қандай тәлбие? Лаббайк аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ниъмата лака вал мульк ла шарика лак. Яғни бұл Ибрахим алейхиссаламнан қалған тәлбие. Біз қазір оқытай татын тәлбие. Ол кісі осы тәлбиені айтып айналып жүрген кезінде шайтан бір үлкен қарияның бейнесінде келіп ла шарика лак деген кезде илля шарикан хуа лак деген сөзді қосады. Осыны қосып айт деді. Ла шарика лак илля шарикан хуа лак. Сенің ешқандай серігің жоқ. Яғни ла шарика лак деген сенің ешқандай серігің жоқ деген сөз. Илля шарика лак илля шарикан хуа лак деген сөзді қосады. Мағынасы тек қана бір ғана серігің бар, ол да сенің меншігіңде деген сөз. Сен ол да сенің меншігіңде. Яғни саған бағынады, бірақ сенің серігің бар деген мағынада. Сол кезде оған бұл сөз ұнамайды. Шайтан азғыруын күшейтіп тағы да мынандай бір сөз қосады. Тамликуху ва мамалак. Сен оның иесісің және ол ие болған нәрселердің де иесісің деген сөзді қосады. Бұл нормально дейді. Сонымен ол нормально болса жарайды деп соны қабылдайды да бірінші болып осы сөзбен ширк басталады. Яғни тек қана бір ғана серігің бар, ол серігіңнің иелігінде болған нәрсе, ол серіктің өзі де сенің иелігіңде деген сөз қосады. Яғни бұл жерде қарап тұратын болсаңыз, Раб сөзінің біз бір мағынасы айт не дедік? Ол бір нәрсенің иесі болу. Ал бұлар бұттарға иелікті беріп жатыр. Яғни олар бір нәрселердің иелері, адамдардың иелері, оларды Аллаға жақындатады деп игеруді, иелікті кімдерге беріп жатыр? Бұттарға беріп жатыр. Сол үшін де олар бұл жердің өзінде де, яғни рубувияда тайып жатыр. Рубувияда адасып жатыр. Мүшриктер тәухидер рубувияда ақидалары дұрыс болмағандығына Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде көптеген аяттар келтіреді. Мысалы, пайғамбарымызға Алла субханаһу ва тааля айтады: "Ей Мұхаммед, айт: يا أهل الكتاب أي كتاب يليره تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بر ورتاق سوزге келіңдер. Ол ортақ сөз қандай сөз? Алла наъбуда илля Аллах. Алла наъбуда илля Аллах. Алладан басқа ешкімге табынбауға. Уала нушрика бихи шайа. Оған ешқандай серік қоспауға. Уала йаттахиза баъдуна баъдан арбаба мин дуниллах. Алладан басқа бір-бірімізді раб тұтпауға деді. Арбаб, біз айтып кеттік, раб сөзінің көпше түрі. Арбаб, яғни бір-бірімізді арбаб тұтпауға деді. Олар қалай арбаб тұтатын еді? Яғни өздерін бір-бірін қалай арбаб тұтатын еді? Оған қатысты Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде тағы айтады: "Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дуниллах". Олар өздерінің ахбарларын, ахбар дегеніміз раввиндерін. Ахбар деп яһудилердің дінбасшыларына айтылады. Ахбар раввиндері. Рухбан ол масихилардың, яғни насаралардың әкейлері дейміз ба, поптар дейміз ба, яғни оны рухбан дейді. Олар рухбан, налар бар. Ахбарул яһуд ва рухбанун насара. Яһудтердің ахбары және насаралардың рухбаны. Бұлар өздерінің ахбарларын және рухбандарын Алладан басқа арбаб тұтты дейді, яғни раб тұтты. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде олардың өздерінің басшыларын Раб тұтқан жайында айтып жатыр. Және Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оларды Раб тұтпауға шақырып жатыр. Тааля уля калиматин сауаин байна ойнатын. Арамыздағы ортақ сөзге, арамыздағы ортақ болған сөзге келіңдер. Ол ортақ сөз қандай? Алланы бір деп білу. Қазіргі кезде кей жерлерде бірде өзім куәсі болдым. Бір отырыста осы дінаралық мәселе қозғалып жатыр. Дінаралық мәселе. Сонда бір кісі айтты, Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Ей кітап иелері, ортақ сөзге келіңдер" деп айтады. Яғни мәмілеге келіңдер, тату-тәтті өмір сүрейік, давайте жить дружно деген сөзді Алла субханаһу ва тааля бізге үйретіп жатыр. Ортақ сөз деді. Сонымен аятты кесіп тастады. А негізінде ортақ сөз қандай сөз? Ол Алладан басқаға құлшылық қылмауға, оған серік қоспауға деп Алла субханаһу ва тааля айтып тұр. Сол ортақ сөз, бәрімізді жинайтын сөз. Ал бұл аятты кесіп тастады да, оны тек қана сол бірге болуға, тату-тәтті өмір сүруге дәлел ретінде алып жатыр. Біз оған қарсылығымыз жоқ. Тату-тәтті өмір сүруге басқаға, себебі дініміз сол нәрсеге бұйырады. Бізге қарсы соғыспаған, бізге ешқандай жамандық жасамағандарға жамандық жасамауға Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде Мумтахина сүресінде бізге бұйырады. Бізге бұйырады. Біз ол тату-тәтті өмір сүруге, дінаралық келісімге бірінші шақырушылардамыз. Ал бірақ кейбіреулер мынандай шубха тастап жатыр. Адамдардың арасында сондай шубха қазір пайда болып жатыр. Құдай ол бір таудың шыңы дейді. Құдай ол бір таудың шыңы. Яғни таудың шыңы деп айтып жатқан жоқ, бірақ сондай мысал ретінде жақындату үшін. Оған мұсылман таудың шыңына мына беттен көтеріледі. Екінші біреу екінші жақтан, үшіншісі үшінші жақтан көтеріледі. Соңында баратынымыз бәрі біреу, табынатын Құдайымыз біреу дейді. Яғни ол жерде ешқандай мұсылман кәпір жоқ деген сөз. Тек қана жолдарымыз әртүрлі, бірақ соңында баратын жеріміз бір дейді. Дұрыс, баратын жеріміз бір, ол ахирет. Ахиретте не тозақ, не жәннат. Яғни ахиретке баратын жер бір, ар жақта қайттан екі жол кетеді. Ал енді жалпы мұсылман кәпір дегенді жоққа шығару, бұл әлбетте шариғатқа қайшы нәрсе. Біз басқаларды Алла субханаһу ва тааля қатысты адасуда деп есептегендіктен де біз осы ақидадамыз. Біз осыны ұстап жатырмыз. Ал болмасам, егер бәрі бірдей болатын болса, онда басқа қай кез келген дінде болдың не, оның қандай айырмашылығы бар? Сол үшін де осындай бір кейде шубхалар қозғалынып, адамдардың арасында көтеріліп жатады. Енді өзіміздің тақырыбымызға қайтатын болсақ, Алла субхана ва тааля бұл жерде яһудтердің, насаралардың өздерінің басшыларын Раб тұтқанын келтіреді. Олар қалай Раб тұтатын еді? Оған қатысты Имам Табарани өзінің хадис таптамасында риwayat етеді Ади ибн Хатимнен, яғни санадын келтіреді. Ол айтады: "Атайту Нәбия саллаллаһу алейхи ва саллям ва фи унуқи салиб мин захаб". Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға мойныма алтыннан болған крес асып алып келдім деді. Ва хуа яқрау сурата Бараа. Ол Бараа сүресін оқып жатыр. Бараа сүресі Тауба сүресі. Біз қазір оқыған аят. Қайсы аятты оқып жатыр? Иттахаду ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дуниллах. Олар өздерінің ахбарларын, яғни раввиндерін, өздерінің поптарын Алладан басқа араб тұтып алды деген аятты оқып жатыр еді. Оқып біткен кезде мен Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға айттым дейді. Айтушы кім? Ади ибн Хатим. Инна ласна наъбудухум. Біз оларға құлшылық жасамаймыз ғой, оларға табынбаймыз ғой, яғни оларды қойып, соларға барып сәжде жасамаймыз ғой деп айтады. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді. Алайса юхарримуна ма халаллаһу фатухарримунаху ва юхиллуна ма харрамаллаһ фатастахиллунаху. Қульту бала. Қала фатилка ибадатухум. Олар сендерге Алла субханаһу ва тааля харам еткен нәрсені халал етіп берген жоқ па? Иә. Және Алла субханаһу ва тааля халал еткен нәрсені харам етіп берген жоқ па? Иә. Сол нәрседе бағындыңдар ғой. Иә, бағындық. Міне сол сендердің ибадаттарың деді. Яғни біз бағана айтып кеткен Раб сөзінің бір мағынасы не еді? Ас-сайидул мутаа. Бағыну дегенді білдіреді. Бұлар Алла субханаһу ва тааладан басқа осы нәрселерге бағыну арқылы Алла субханаһу ва тааланың Раб деген сифатына олар не келтірді? Ширк келтірді. Яғни бұлар улухиядан алдын рубубиясының өзі дұрыс емес еді. Улухиядан алдын рубубиясының өзі дұрыс емес еді. Себебі олар өздерінің басшыларына Алла субханаһу ва тааля харам еткен нәрсені халал етуде, халал еткен нәрсені харам етуде бағынды. Мысалы, олардың қасиетті кітаптарын ашып көретін болсаңыздар, Китабул Муқаддас дейді, яғни Библияны ашып көретін болсаңыз, Алла субханаһу ва тааля жалпы Алла субханаһу ва тааладан түскен ол кітапта шошқаның етін өзін харам деп келген. Оны неде? Пятикнижие деді, бірінші Таурат дейді. Таурат ішіне бес кітапты қамтиды. Бытие, әлемнің жаратылысы, Левит, Исход, Мысырдан шығу, Второзаконие және тағы 5-ші сағат есімнен шығып тұр. Осы бес кітапты қамтиды. Соның ішінде Второзаконияда, яғни ішінде заңдар жазылған, тұяғы айыр болған және күйсейтін нәрселерді же деп келеді. Яғни бізде жалпы бізде де айтылады ғой, тұяғы айыр болу керек басқа деген сияқты, кейде сондай сөздер естіп жатамын. Негізінде бұл кімдердің кітабында жазылып тұр? Кітап иелерінің, яғни яһуд насараларда. Бізде ондай нәрсе жоқ, ол тұяғы айыр болу басқа қылу деген сияқты. Оларда ішінде келеді, мал жеуге жарау үшін екі шарты бар деді. Тұяғы айыр болу керек, екіншісі күйіс қайтару керек. Яғни оларда атты жеуге болмайды. Оларда атты жеуге болмайды. Неге? Себебі аттың сияғы айыр емес. Сол үшін де бір біреуін көрсеңіз жеп жатқан қайтарыңыз да, олардың дінде ол дұрыс емес та. Сол үшін де саған харам бұл жеме деп қалдан тартып алып қойыңыз. Енді шошқа туралы айтады ішінде. Шошқа сияғы айыр болғанымен ол күйіс қайтармайды деді. Сөйтіп оны жеуге болмайды деді. Кітаптарында келеді солай. Ал енді қазір қайсысын көріп атты жеме жатқан? Оларға оны кім халал етіп берді? Кітабында болмасаң басқа жерінде келген жоқ. Бұл үкім мансух етілді, үкімі жойылды, сендерге харам болды деп. Жоқ, бұны кейіннен келген бағана апостол Павел басқа дейді, өзі негізінде христиан дінінің негізін қалаушы сол кісі. Алдын Ибрахим алейхиссалам өзінің ұлдарымен сүндетке отырды. Және Алла мен өзінің арасындағы осы завет деп. Завет, яғни серт. Кімде кім мұсылман болатын, мұсылман болғысы келсе, Алла мен сертке отырғысы келсе, оларда ол сүндетке отыру керек еді. Ал қазір олардың ешқайсысының сүндетке отырып жатқанын көрмейсіз. Неге? Себебі әлгі апостол Павел келді, біздің енді Алла мен жаңа сертіміз деп. Жаңа сертіміз ол Исаның біз үшін ағашқа керіліп өлгендігін мойындау, соның қанымен біздің жуылғанымызды, күнәміздің кешірілгенін мойындау деп, осы арқылы біз дінге кіреміз деп жаңа серт деді. Сол үшін де олардың кітаптарында Ветхий Завет, Новый Завет, Новый Завет деп бөлінеді. Яғни ескі серт, жаңа серт. Ескі серт ол қандай серт? Әлгі сүндетке отыру. Жаңа серт Исаны мойындау. Ол Құдайдың ұлы деп және өзін әлемнің күнәсін көтеру үшін құрбан етті дейді. Ол қандай күнә? Оны первородный грех деді. Первородный грех ол Адам ата жәннатта істеген күнәсі, сол ұрпақтан ұрпаққа келе жатыр дейді. Бізде Алла субхана тағала Құран кәрімде айтады: "Фатаба алейхи, Алла тәубесін қабыл етті" дейді. "Уа ла тазиру вазирату визра ухра". Ешкім ешкімнің күнәсін көтермейді дейді. Не үшін мен біреудің жасаған күнәсі үшін мен азап шегуім керек? Бірақ оларда сондай нәрсе бар. Соңында ол келді, сол үшін адамзаттың күнәсі үшін Құдай өзінің баласын құрбан етті деді. Осыны Новый Завет деді. Соны мойындау арқылы. Яғни әлгі алдыңғыны не етті, оны тоқтатты. Шошқа харам еді, оны тоқтатты. Келді де азғантай вино ішіп тұр, ол жүрегің, көңіліңді сергітеді, денсаулығың түзейді деп. Яғни бізде қазіргі кезде біреулер айтып жүреді ғой, денсаулық үшін кейде ұрттап тұру керек деп. Ол айтып кімнің сөзін айтып жатыр? Апостол Павелдің сөзін айтып жатыр. Ол негізінде Айса алейхиссаламның дінін өзін де өзгерткен. Иса алейхиссалам айтты, исламмен келді. Өзінің кітаптарында келгені, мен еш нәрсені өзгерту үшін келген жоқпын, бірақ соны орындату үшін келдім деп. Яғни ешнәрсе өзгерткен жоқ. Оның шәкірттері келді, әлгі шәкіртімін деп өзін жариялаған кісі өзгертті. Сол нәрселерде оларға бағынды. Харам деген Алланың халал еткен нәрсесін оларға харам етіп беріп, олар соны қабылдады. Алла субхана тағала халал деген нәрсесін, харам деген нәрсені халал етіп беріп, оны да қабылдады. Яғни осы арқылы олар Алла субхана тағаланыдан басқа нәрселерді өздеріне раб тұтты. Алла субхана тағала арбаб иттахаду ахбарахум рухбан арбаба мин дуниллах. Алладан басқа өздеріне раб етіп тұтты. Ал енді олар осы нәрсені істеп тұрса, одан кейін қалай келеміз де біз басқалардың бәрі тәухид рубубияда ақидасы дұрыс деп. Яғни ол сөзді айтып жатқан адам, негізінде нені айтпақшы? Адамдардың бәрі әлемде тек қана бағана материалистерден, атеистерден басқалардың бәрін ақидасы рубубияда дұрыс деп. Рубубияда дұрыс деп. Проблема тек қана улухияда болды. Пайғамбарлар тек қана осы улухиядағы ақиданы, тәухидті түзету үшін жіберілген деген сөзді айтады. Сол үшін де сіз менің Раббым Алла деп айтсаңыз, сізге айтады, ол жеткілікті емес дейді. Ол жеткілікті емес мұсылман болуыңа дейді. Бізде намаз қанша да тоқтайық. Яғни Алла субхана тағала мысалы Құран кәрімде, яғни оны иншалла ендігі жолы толығымен айтамыз. Алла субхана тағала айтады: "Мен адамдардың балдарының белдерінен олардың зүрияттарын алып, олардан не алды? Мисақ, серт алды." Біз әл-мисақтан бері мұсылман, қашаннан бері мұсылмансың десе, не дейді? Әл-мисақтан бері. Әл-мисақ деген уәде берген күн, серт берген күн, мисақ сөзі. Алла субхана тағала Құран кәрімде айтады: "Уяхаза раббука мин бани адам мин зухурихим зурриятан ва ашхадахум аля анфусихим". Алла субхана тағала адамның балдарынан олардың зүрияттарын алып та, оларға өздеріне куәлік еттірді дейді. "Алясту би раббикум". Мен сендердің раббыларың емеспін деді. Олар не деді? "Қалу бала, ия, сен біздің раббымызсың" деді. Яғни біз әл-мисақта сол әлі бұл дүниеге келмей тұрған кезде біз Алла субхана тағалаға, біз Алла субхана тағала біздің жаратушы екенімізді, раббымыз екеніне біз куәлік бергенбіз. Енді бұл дүниеге келіп адам басқа жолға кетіп жатқан кезде сол сертті бұзып жатыр. Алла субхана тағала бұл жерде "Алясту би раббикум", раббыларың емеспін деді. Зүрият ия деп еді. Алла субхана тағала сонымен шектелді. Яғни аятта сол нәрсе келді, шектелді деген сөз. Ал енді Алла субхана тағала "Алясту би раббикум" деген сұрақ қойып тұрса, енді біреулер келеді де, "Жоқ, раббым Алла десең ол жеткілікті емес" деді. Оны христиан да айтады, оны еврей де айтады, оны мүшриктер де айтады. Бұл сөздің жеткілікті емес, сені бұл aqidangni durust etpaydi degan so'z edi. Ya'ni tavhidur rububiyya bo'lak, uluhiyya bo'lak, asmo sifat bo'lak deb so'yib oladi-da, odamning bir bu aqidasining 3dan 1 bo'ligi durust bo'lishi mumkin, ikkinchi qolgan 2-3dan 1 bo'ligi durust bo'lmasligi mumkin. Odamda odam jartlay aqidasi musulmon bo'lishi mumkin, jartlay musulmon bo'lmasligi mumkin degan sifatda osinday so'zlar aytilib yotadi. Negizinde qarab o'tiratin bo'lsangiz, inshaalloh endigi jola bu masalaga da taqdir keyinan to'xtab ketamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda ularning rububiyyada adasqanliklarini keltirib jatir. Ya'ni ular hech qanday tavhidur rububiyyani mo'yindat degan Qur'onda o'g'an hech qanday bir dalil yo'q. Buni inshaalloh Alloh subhanahu va taolo nasib etsa, endigi jola jalg'astiramiz. Ya'ni bu bo'luvning ortida qanday siyosat jatir, qanday maqsad jatir, inshaalloh endigi jola onu da aytib ketermiz. Alloh subhanahu va taolo barimizga foydali bilim nasib etsin. Bilimlarimizga amal qilumizda amallarimizning qabul bo'lishini nasib etsin. Subhanakallohumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk, bi rahmatika arhamar rahimin.